Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការចាក់វ៉ាក់សាំងកើនឡើងនៅរដ្ឋលូវីសានាខណៈវីរុសប្រភេទដែលតារាតត្បាតនៅរដ្ឋនោះប្រតិកម្មចម្រុះចំពោះបេសកជនពិសេសសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាថាចិនកាត់ទោសជនជាតិកាណាដាម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំដោយអយុត្តិធម៌
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងលើកឡើងថាមានភាពអយុត្តិធម៌រឿងដកហូតដីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលពន្ធអញ្ញាធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច10គ្រួសាររុះរើផ្ទះចេញពីតំបន់ជាប់អាងស្តុកទឹកបឹងទំពុនក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ដោយមិនផ្ដល់សំណងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានកើនឡើង3ដងក្នុងរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះនៅរដ្ឋលូវីសានាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកជំនាញនិយាយថាមូលហេតុចម្បងមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តនៅទូទាំងរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែមកពីកំណើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃវីរុសកូវីដ-ប្រភេទ Delta និងចំនួនឆ្លងនៃអ្នកជំងឺវ័យក្មេងរដ្ឋលូវីសានាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងតិចបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សដែលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយសារវីរុសប្រភេទ Delta ដែលនាំឲ្យចំនួនឆ្លងកើនឡើង7ដងឥឡូវនេះមានអត្រាឆ្លងជាមធ្យមខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃធៀបនឹងអត្រាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហើយមានកំណើនអ្នកជំងឺចូលមន្ទីរពេទ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងភ័យខ្លាចនេះបើតាមប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងលោក Julio Figueroa នៃសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Louisiana លោក Figueroa បានប្រាប់ VOA ថាគ្មានការសង្ស័យទេថាការភ័យខ្លាចជំរុញយ៉ាងខ្លាំងជាងការលើកទឹកចិត្តហើយខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថាមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវពួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនេះរដ្ឋាភិបាលសមោលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ការតែងតាំងបេសកជនដោយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសនោះទោះបីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្លះបានច្រានចោលជំរឿននោះហើយសមាជិកសភាក្នុងតំបន់បានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ក៏ដោយអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិករួមមានមីយ៉ាន់ម៉ាបានតែងតាំងលោកអ៊ីរីវ៉ាន់យូសុហ្វពូជួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រ៊ុយណេជាបេសកជនកាលពីសប្តាហ៍មុនការតែងតាំងនេះកើតមានឡើង6ខែបន្ទាប់ពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបណ្តាលឱ្យមានការតវ៉ាខ្លាំងប្រឆាំងពួកយោធាដែលបានធ្វើការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមនិងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ការផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19ពួកសមាជិកសភាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងមេដឹកនាំនៃចរណាស៊ីវិលប្រឆាំងតាមមូលដ្ឋានបានរួមកម្លាំងគ្នានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដើម្បីព្យាយាមប្រឆាំងការទ្រតរារបស់ពួកយោធាដោយប្រើឈ្មោះសាសាអ្នកនាំពាក្យនិងជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិបានទទួលស្វាគមន៍ការតែងតាំងលោកអ៊ីរីវ៉ាន់នេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំប្រកាសជាចង់ឃើញជោគជ័យរបស់លោកយ៉ាងច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានហើយយើងនៅទីនេះត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីតាក់ទងបេសកកម្មពិសេសរបស់យើងនិយាយរួមលោកមានទូនីតិដ៏ល្អដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau និយាយថាតុលាការចិនដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោក Michael Spavor ពាណិជ្ជករជាតិកាណាដាជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំជាការកាត់ទោសមិនអាចទទួលយកបាននឹងអយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងដាងដុងភាគពាយ័ព្យបានកាត់ទោសលោក Spavor នៅថ្ងៃពុធនេះពីបទចារកម្មសាលក្រមបានធ្វើឡើងជិត6ខែបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសសម្ងាត់រយៈពេល1ថ្ងៃដែលសំបីតែអ្នកការទូតកាណាដាក៏ត្រូវបានគេវារាំងមិនឲ្យចូលរួមដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Trudeau បានថ្កោលទោសការខ្វះតម្លាភាពនៅក្នុងដំណើរការច្បាប់និងការកាត់ទោសនោះមិនបានផ្ដល់នៅបទដ្ឋានអបបរមាដែលតម្រូវដោយច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើកិច្ចហត្ថពលរបស់តុលាការបានបញ្ជាក់ថាលោក Spavor នឹងត្រូវនិរទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃការកាត់ទោសរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាការនិរទេសនោះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាទេលោក Spavor បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018គឺតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកាណាដាបានចាប់លោកស្រី Meng Wanzhou ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិននៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាតាមដីការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ខ្លួនលោក Spavor និងលោក Michael Courage អ្នកការទូតកាណាដានៅខែទី1នោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Ottawa ថាបរិះទាំងពីរអ្នកនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការចាប់លោកស្រី Meng សាលក្រមកាត់ទោសលោក Spavor បានកាត់មានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការចិនបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោក Robert Lloyd Schellenberg ជនជាតិកាណាដាម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2018ពីបទជួញដូរថ្នាំញៀន Methamphetamine លោកបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2014ហើយកាលពីដំបូងបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសរបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការកាត់ទោសឡើងវិញរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2019គឺភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកស្រី Meng លោកស្រី Meng ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver នៅពេលលោកស្រីតតាំងនៃការប្រជាបានបញ្ជូនខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Meng ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការភូកហក់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការធ្វើជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និយាយថាថ្ងៃនេះយើងបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែអាចដំណើរការបានលោកថ្លែងដូច្នេះក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកទាំងពីរបានរួបរមគ្នាអនុម័តផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់$1 លានការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដោយសំឡេង69-30បានសម្រេចបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅរដ្ឋសភាដើម្បីពិចារណានៅខែក្រោយការអនុម័តនៅរដ្ឋសភាមិនសូវប្រកាសទេព្រោះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមខ្លះនិយាយថាការចំណាយសរុបតិចតួចពេកក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានសាទរថាការសម្រេចការពិធីអង្គារជាការបោះជំហានកាន់តែជិតទៅរកការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិរបស់យើងដែលមានតែម្ដងទេក្នុងមួយជំនាន់បើទទួលបានការយល់ព្រមកញ្ចប់ចំណាយនេះនឹងផ្ដួចផ្ដើមការខិតខំប្រឹងប្រែងជាសាធារណៈដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួសជុលផ្លូវថ្នល់និងស្ពានទ្រុឌទ្រោមពង្រីកសេវាអ៊ីនធឺណិតលឿននិងជួសជុលប្រព័ន្ធទុយោទឹកផឹកដែលដំណផ្សារសំណគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពកាលពីខែមិថុនាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យប្រទេសខ្លួនប្រុងប្រៀបទាំងការសន្ទនានិងការប្រជុំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាប់ចាស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចំណាយពេលយូរដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ទិសដៅទាំងពីរនេះទេកាលពី2សប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងជើងបង្ហើបថាខ្លួនបើកឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាច្រើនឡើងជាមួយពិភពខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបានវិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមនេះជាការប្រែកលាស់លឿនហួសពីបទដ្ឋានកូរ៉េខាងជើងខ្លួនឯងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកគីមយុងជុលឧត្តមសេនីយ៍នឹងជាអ្នកនយោបាយចុងខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងប្រឈមវិបត្តិសន្តិសុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះតែជំរឿខុសរបស់គេក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធនេះក កាលពីមួយថ្ងៃមុនលោកស្រីគីមយូជុងប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់គីមយងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថាជាការវិជ្ជាដោយនិយាយថាសមយុទ្ធនេះបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យជឿនលឿនសមត្ថភាពខាងវាយប្រហារបង្ការជាមុន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងលើកឡើងថាមានភាពអយុត្តិធម៌រឿងដកហូតដីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលពន្ធអញ្ញាធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច10គ្រួសាររុះរើផ្ទះចេញពីតំបន់ជាប់អាងស្តុកទឹកបឹងទំពុនក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ដោយមិនផ្ដល់សំណងកីឡាអុកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យុវជននៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងណារ៉ូប៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាអួតពីអត្រាខ្ពស់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរួមទាំងជន់ជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមម្នាក់ផងដែរហើយ way បានជាទំនិញឡើងថ្លៃហើយតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាកំពង់ផែទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងដែលបានជួលដីពីរដ្ឋាភិបាលយកទៅអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរទន្លេសាបជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានបង់ប្រាក់ពន្ធជាង1លានដុល្លារប៉ុន្តែអះអាងថាការយកពន្ធនោះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បញ្ហាចាត់ប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនាំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចលុបចោលគម្រោងវិនិយោគជាផែទេសចរដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងនៅតំបន់ទន្លេសាបចុងឃ្នៀសខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនដែលជំពាក់ពន្ធនោះទេហើយក្រុមហ៊ុនមានថវិកាបង់ពន្ធជូនរដ្ឋសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដារបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមចំណាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយ VOA ទើបតែទទួលបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទេសចរចុងឃ្នៀសរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងហើយសម្រេចដកហូតទីតាំងវិនិយោគទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដោយផ្ដាល់ដោយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងគ្រឹះស្ថានអង្គរគ្រប់គ្រងជាបណ្ដោះអាសន្នការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្រោយមានសំណើរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ីងថូរ៉ាស៊ីមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុចំចំនៃការលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលលេចចេញជារូបរាងនេះទេលិខិតឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថារាល់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅតំបន់ចុងឃ្នៀសសង្កាត់ចុងឃ្នៀសក្រុងសៀមរាបត្រូវបានចាត់ទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមានការចូលរួមពីក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយសំណងទូទាត់របស់គម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយឈរលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌សមធម៌និងគណនេយ្យភាពជាមួយនឹងការទូទាត់បំណុលពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកវ៉ាឈូដាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនដែលជំពាក់ពន្ធនោះទេដូច្នេះហើយទើបលោកតវ៉ានឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបន្ថែមថាការពីកន្លងទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមិនបានចេញសៀវភៅបន្ទុកតាមការស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យលោកអាចអនុវត្តកិច្ចសន្យាជាមួយសាលាខេត្តសៀមរាបក្នុងការប្រមូលសេវាកំពង់ផែដែលរកចំណូលបានពីវិស័យទេសចរណ៍ជិះទូកកម្សាន្តតាមទន្លេសាប
រហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់ចេញឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលបានប្រមូលចំណូលសេវាកំពង់ផែទេ
លោកវ៉ាឈូដាបន្ថែមថាតាមការគណនារបស់អាជ្ញាធរពន្ធដារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រូវបង់ពន្ធជាង1លានដុល្លារអាមេរិក
អគ្គសវនាករពន្ធដារហ្នឹងមកវាយជាឯកតោភាគីវាយពុកខ្ញុំជាពាក់លុយពន្ធដារហ្មង
ហើយ
ខ្ញុំខំបំភ្លឺមិនម៉េចក៏មិនស្ដាប់ដែរ
ច្រើនទេឯដំ
តែខ្ញុំខលៀនជាងហ្នឹងហើយគាត់ទៅប្រងខ្ញុំវា90អត់ខប9លានមកគាត់តែពេញដៃ2លានជាងរឿងអីមកលានជាងខ្ញុំមិនបង់អត់តែត្រឹមត្រូវខ្ញុំបង់ហ្មងអ្នកណាគេសុខចិត្តឲ្យមិនដាច់យកទៅចោល
លោកវ៉ាឈូដាតដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ផងនោះបានឲ្យដឹងថាលោកបានទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋកាលពីកន្លងទៅដែលសរុបប្រមាណ74ហិកតាដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរកំពង់ផែប៉ុន្តែលោករងចាំការធ្វើអនុប្រយោគដីឯកជនរបស់រដ្ឋសម្រាប់រយៈពេល99ឆ្នាំពីរដ្ឋាភិបាលដែលមិនទាន់មានការផ្ដល់ឲ្យរហូតមកដល់ពេលនេះ
ខ្ញុំតបថាយ៉ាងម៉េចបើមិនដាច់យកគាត់បាត់ទៅណាប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែរខាងក្រសួងរាជវិធមកប្រជុំអត់ហៅខ្ញុំទៅបំភ្លឺតែប្រចោតមកលើខ្ញុំស្រាច់តែចិត្តនិយាយចាំទៅព្រមមានរឿងអីក្រុមហ៊ុនខុសទាំងអស់
លោកវ៉ាឈូដាធ្លាប់មានគរមងារជាអង្គការប៉ុន្តែលោកត្រូវបានបញ្ចប់គរមងារនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយការនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យអង្គការដែលមានតំណែងជាយោធាគួរជ្រើសរើសយកតែមួយបានហើយ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយពិភាក្សាលើគម្រោងវិនិយោគសាងសង់កំពង់ផែទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីនដែលដឹកនាំដោយលោកឈនសុភីបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធនិងតំណាងពន្ធដារសាខាខេត្តសៀមរាបជាដើមលោកលីសំរិតអភិបាលរងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាពិតជាមានការលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍនឹងដកហូតដីប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យតាកតងទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាការលុបចោលនេះដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនមិនបានបង់ពន្ធ
បញ្ហាវាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធណាពាក់ព័ន្ធតែ
លោកផៃសិផានអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបង្វែរសំណួរនេះទៅអ្នកណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកអាចថាប៉ុន្តែលោកអាចថាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មានតកតនឹងករណីនេះទេលោកស្នើឲ្យតកតងទៅលោកផៃស៊ីផានវិញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់លើការលុបចោលគម្រោងវិនិយោគនេះដើម្បីធានាបរិយាកាសវិនិយោគក្នុងប្រទេសកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីអ្នកវិនិយោគលោកបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតដោយឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធច្បាប់ត្រឹមត្រូវនឹងជៀសវាងការបំពានអំណាចគឺជាចំណុចសំខាន់នៃទំនាស់ក្នុងរឿងមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនេះ
ការបដិញ្ញាប័ណ្ណបើសិនជាមិនមានតម្លាភាពហើយមិនធានាយុត្តិធម៌ទេបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ធំធេងទៅដល់បរិយាកាសហើយនឹងជំនឿចិត្តនៃការវិនិយោគព្រោះអីអ្នកវិនិយោគគាត់អាចចាប់ផ្ដើមខ្លាចថាគាត់ដាក់ទុនច្រើនដល់សពរកោរយលានដុល្លារហើយសុកសុកស្រាប់តែគេបាត់អញ្ចឹងដែលមានការបញ្ចូលឬក៏ឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ច្បាស់លាស
់លោកសួននារិនមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2007ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនរឿងអភិវឌ្ឍប៉ះពាល់ដីស្រែរបស់ពួកគេលោកមើលទៅក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្លាក់ចុះចំណូលដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មិនមានភ្ញៀវទេសចរទិញសម្បត្តិជីទូកនិងចូលលេងកំសាន្តលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានចំណាយប្រាក់ច្រើនលើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះ
សំណងគាត់ចំណាយលុយនឹងច្រើនណាស់មិនមែនតិចទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលឃើញទៅខ្ញុំថាអូតើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងគេព្រមទេគេមានប្រតិកម្មទេ
ចំណាយលោកខាត់សុធាអាយុ29ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅតំបន់ចុងឃ្នៀសអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានពង្រីកផ្លូវនិងស្ថាបនាផ្លូវក្នុងតំបន់នោះកុំឲ្យលិចទឹកនៅរដូវវស្សាលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏មានការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុននឹងការរកប្រាក់ចំណូលបានខ្លះពីភ្ញៀវទេសចរទាំងខ្មែរនិងបរទេសកាលពីមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកក៏រកបានចំណូលមួយចំនួនពីការបើកទូកដឹកអ្នកទេសចរផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អញ្ញាធរខានមានជ័យទុកពេលមួយសប្តាហ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច10គ្រួសាររុះរើផ្ទះចេញពីតំបន់អាងទឹកបឹងទំពុនរាជធានីភ្នំពេញដែលពលរដ្ឋអះអាងមិនទទួលបានសំណងអ្វីនោះទេអញ្ញាធរបានអះអាងថាពួកគេរស់នៅទីនោះដោយខុសច្បាប់លោកលាស់លីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជាប់អាងស្តុកទឹកបឹងទំពុនរុះរើផ្ទះចាញ់ដោយទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលពលរដ្ឋអះអាងមិនមានការផ្ដល់សំណងអ្វីនោះទេអញ្ញាធិការក៏ព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់និងរដ្ឋបាលលើប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើពួកគេមិនព្រមចាក់ចាញ់ការរុះរើផ្ទះនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងទៅរកទីតាំងថ្មីរស់នៅខណៈពួកគេមានការខ្វះខាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលវិបត្តិ COVID-19 លិខិតចំនួន10ចេញដោយសាលាខណ្ឌមានជ័យចុះថ្ងៃទី6ខែសីហាដូចគ្នាបានបង្ហាញឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច10គ្រួសារដែលបញ្ជាឲ្យរស់រើសំណង់ដែលសាងសង់នៅក្នុងបឹងតូចស្ថិតក្នុងបឹងទំពុនទី1ខណ្ឌមានជ័យក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទើបតែទទួលបានលិខិតនេះពីថ្ងៃបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាអញ្ញាធិការបានអះអាងថាវាជាការរំលោភសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយដើម្បីរក្សាស្ថានភាពផ្ទៃបឹងដែលជាអាងស្តុកទឹកក្នុងការកាត់បន្ថយការលិចលង់នារដូវវស្សានេះយោងតាមលិខិតរបស់សាលាខណ្ឌមានជ័យលិខិតបានដឹងថាក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះទេរដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យនឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់បញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហានេះអាជ្ញាធរក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រើគ្រឿងចក្រក្នុងការវាយកំទេចផ្ទះមួយចំនួនក៏ដូចជាសំណង់រឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋជាង10នាក់ដែលរស់នៅទីនោះបានឈរមើលការវាយកំទេចរបស់អាជ្ញាធរដោយពុំបានចេញហាមឃាត់នោះទេម្នាក់ៗមានទឹកមុខស្រពោនហាក់បីដូចជាគ្មានសង្ឃឹមនិងអះអាងថាមិនមានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយសម្រាប់ពួកគេនោះទេពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានផ្ទះជាប់បឹងទំពុនលោកសារីវណ្ដាអាយុ34ឆ្នាំដែលផ្ទះមិនទាន់ត្រូវបានកំទេចបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាលោកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកបានទទួលលិខិតឲ្យរុះរើផ្ទះដោយទុកពេលមួយសប្តាហ៍លោកបញ្ជាក់ថាលោកមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវចេញទៅរកលុយដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារដែលមានភរិយានិងកូនក្នុងបន្ទុកនិងត្រូវព្យាបាលម្ដាយដែលកំពុងជួយធ្ងន់ចំណែកភរិយារបស់លោកក៏ជិតគ្រប់ខែក្នុងការសម្រាលកូនមួយទៀតលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំមានតែអោមជាងនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំអស់ទីពឹងហើយបើខ្ញុំទៅណាទៀតនឹងទៅកន្លែងណាអស់កន្លែងទៅហីហើយណាមួយរីរដ្ឋាភិបាលក៏អត់មានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំផងហើយតែខ្ញុំទៅរស់នៅមិន
លោកបន្ថែមថា
ខាងមុខខ្ញុំគេមានគេអត់មានវាយឬក៏អត់មាននេះទេគេគ្វាខាងមុខខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅទល់មុខគ្នាហេតុអីគ្វាមកខាងអត់មកខាងទល់មុខគ្នាទេផ្ទះទល់មុខគ្នាទេហើយសំឡងរឿងដូចគ្នាទៀតហេតុអីបានគេឃ្វាលមកខាងហេតុអីមកខាងទៀតអត់ឃ្វាលឲ្យខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់ថាអីបានជាប្រជាជនក្រីក្រហេតុអីបានជាជួបទុក្ខលំបាកបែបហ្នឹងលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគេអត់ឃ្វាលឲ្យយើងទល់មុខគ្នាហេតុអីមានមកខាងបានមកខាងអត
់ចំណែកបុរសម្នាក់ទៀតឈ្មោះសូសារាយអាយុ42ឆ្នាំដែលរស់នៅក្បែរគ្នាជាមួយលោកសារីវណ្ដាដែរនោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាលោករស់នៅតំបន់នោះយូរណាស់មកហើយដោយដីនេះក៏ជាគេម្ដាយដែលលោកថាបានទិញតាំងពីឆ្នាំ1991លោកបានធ្វើផ្ទះថ្មរួចរាល់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះដែលលោកបានយកប្លង់ដីទៅខ្ចីធនាគារថែមទៀតផងប៉ុន្តែលោកមានការងឿងឆ្ងល់ថាមកដល់ឆ្នាំនេះគេចេញលិខិតឲ្យលោករើផ្ទះចេញទៅវិញ
ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឃ្វៀងឲ្យផ្ទះខ្ញុំរស់នៅព្រោះខ្ញុំជាអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំធ្វើតាំងពី2009មកផ្ទះខ្ញុំពីកាល2009ហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ទះខ្ទមទេដោយសារពួកខ្ញុំក្រដល់ពេលបន្តមកទៀតបានពួកខ្ញុំមានការបែងចែកដីជាម្លុកបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងបានខ្ញុំយកលុយហ្នឹងយកដីទៅប្រចាំធនាគារដើម្បីយកលុយមកធ្វើផ្ទះថ្មដើម្បីរស់នៅ2017ខ្ញុំបានធ្វើផ្ទះថ្មហើយដល់ពេលឥឡូវអនុក្រឹត្យគេចេញ2018 2021គេឲ្យខ្ញុំវាយផ្ទះហ្នឹងចោលបណ្ដោយ
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្លង់ដីរបស់លោកក៏ត្រូវបានលោកចៅសង្កាត់ទទួលស្គាល់និងបោះត្រាឲ្យខ្ចីលុយពីធនាគារផងដែរចំណែកអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ារ៉ាន់ដែលមានដីនៅតំបន់នោះថ្លែងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែបន្តការរុះរើនិងឲ្យពួកគាត់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងនោះវាពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកស្រីដោយសារតែត្រូវសងបំណុលធនាគារនិងត្រូវរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងការសិក្សារបស់កូនស្រី
ខ្ញុំទៅពាក់ធនាគារគេដែរអញ្ចឹងយើងសំរួយបានតិចតួចអញ្ចឹងមកទិញនៅកន្លែងហ្នឹងអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលឥឡូវយើងអត់ទាន់សងលុយគេរួចអញ្ចឹងយើងនៅជាប់គេហើយដីក៏អស់អីផ្ទះក៏អស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាទៅនៅណាទៀតអញ្ចឹង
អ្នកស្រីបន្តទាំងសំឡេងសោះក៏ក្រោះជាមួយទឹកមុខសោកសៅដោយអំពាវនាវទៅដល់អាជ្ញាធរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយដល់រូបគាត់
ខ្ញុំមានសំណពរឲ្យគាត់ឃ្វាលឲ្យពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាពូខ្ញុំគិតថាបឹងស្តុបទឹកហ្នឹងវាធំដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាឃ្វាលឲ្យពួកខ្ញុំទៅក៏ដូចជាមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្រាប់ការពួកគាត់ធ្វើអាងអីអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងទៅទីពឹងអ្នកណាគេទេមានសំណពរទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយឲ្យកូនចៅផងព្រោះកូនចៅអត់មានទីពឹងណាទៀតទេ
លោកពេជ្រកែវមនីអភិបាលខណ្ឌមានជ័យបានប្រាប់ VOA ថាការកំណត់ថ្ងៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើចេញពីផ្ទៃបឹងទំពុននេះធ្វើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់ទៅតាមទំហំផ្ទៃបឹងនេះលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋទាមទារគឺជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែរដ្ឋមិនមានផ្ដល់សំណងអ្វីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទេដែលលោកថាពួកគេរស់នៅលើដីរបស់រដ្ឋ
តែធម្មតាទេអាហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការទាមទារតម្រូវការរបស់គាត់ជាការទាមទារពួកគាត់អាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាជាជួនថាត្រង់ថាអាងស្តុកទឹកនេះជាអាងស្តុកទឹកពលរដ្ឋហើយយើងអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗទៀតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញណាទីរួមគឺយើងអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យដែលបានកំណត់ពីអាងហ្នឹង
អភិបាលខណ្ឌមានជ័យរូបនេះបន្តថាសមាជិកនៅតែប្រើគ្រឿងចាក់ឬរឿងជាធម្មតាទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះមានព្រមចាក់ចេញក៏ដោយ
បើសិនណាគាត់មិនចេញយើងនៅត្រូវគ្រឿងចាក់នៅតែបន្តទៅមុខចឹងព្រោះថាយើងមិនអាចឲ្យគាត់3 4គ្រួសារហ្នឹងគឺបង្កបញ្ហាលំបាកដល់អ្នកដទៃដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគ្រួសារនោះទេ
BOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមេធាវីភក្តីអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VOA ថាការអភិវឌ្ឍកន្លែងណាមួយត្រូវតែមានការសិក្សាពិភពប៉ះពាល់មានការចូលរួមនិងផ្សព្វផ្សាយជាដំណឹងជាមុនដើម្បីឲ្យមានការយល់ស្របនិងអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យហើយអាជ្ញាធរគួរតែជួយដំណឹងក្នុងពេលវេលាមួយសមរម្យដើម្បីកុំឲ្យបង្កជាផលលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកផ្សព្វផ្សាយទៅគិតគូរដែរពីផលប្រយោជន៍របស់គាត់បើសិនជាគាត់រស់នៅនឹងអាស្រ័យផលនឹងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយបើគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយគាត់តែស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់មុនធ្វើការពីគាត់ហើយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះជារយៈពេលខ្លីបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយឬក៏ដោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនគាត់
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកស៊ូភេរិនបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលផ្ដល់ដីបឹងទំពុន35ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Precast Plan ដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់លំនៅឋាននិងសួនបៃតងរដ្ឋាភិបាលក៏តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់តម្លៃ20ទៅ60ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទតាមសេចក្តីសម្រេចនោះដីបឹងទំពុនដែលមានការសាងសង់ជាសំណង់រឹងមាំយូរឆ្នាំរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រតិកម្មជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមស្ថានភាពនៃសំណង់ជាក់ស្ដែងជៀសវាងកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជិត5លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកេនយ៉ារស់នៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យដែលនៅទីនោះមនុស្សវ័យក្មេងជាច្រើននាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍មួយអង្គការមួយកំពុងប្រើប្រាស់ការលេងអុកដើម្បីជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យុវជនទាំងនោះលោក Lenny Ruvaka នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនេះជាជំរំមូគូរូខ្វាចង្ការដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីយុវតីសេរ៉ាមូម៉ាញីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយុវជនប្រមាណ20នាក់ដែលកំពុងមកហាត់លេងអុកនៅទីនេះក្នុងវ័យ15ឆ្នាំនាងចូលចិត្តលេងកីឡានេះប៉ុន្តែដំបូងឡើយមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់នាង
ពេលខ្ញុំចាប់ដើមលេងអុកគឺលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រីតែម្នាក់គត់នៅពេលនោះជាដូនខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនោះទេព្រោះខ្ញុំត្រូវលេងអុកជាមួយក្មេងប្រុសវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស
់5ឆ្នាំមកហើយដែលអង្គការ Sport Outreach Ministry បានណែនាំការលេងអុកដល់ជំរំនេះដើម្បីជួយយុវជនឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងៗរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេហ្វឹកហាត់លេងអុក5ម៉ោងកីឡានេះបានផ្តល់កន្លែងសុវត្ថិភាពមួយដល់យុវតីមូម៉ាញីនិងក្មេងដទៃទៀតដើម្បីហ្វឹកហាត់និងពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេការលេងអុកនេះបានទាក់ទាញសិស្សប្រមាណ800នាក់មកពីសាលាផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់មូគូរូខ្វាចង្ការដែលមានប្រជាជនប្រមាណកន្លះលាននាក់លោកជូសេហ្វាតអូវីឡាគឺជាគ្រូបង្វឹកលេងអុកថ្នាក់ជាតិនិងជាប្រធានគ្រូបង្វឹកប្រចាំនៅអង្គការ Sport Outreach Ministry
Socially they are good because they can be able to
ការលេងអុកជាការល្អព្រោះវាជួយឲ្យអ្នកលេងអុកចេះអាចសម្របខ្លួននៅក្នុងសង្គមនិងសាលារៀនផងដែរពួកគេធ្វើបានល្អនេះមានន័យថាពួកគេជាអ្នកគិតបានស៊ីជម្រៅនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិត
លោកចនមូខាប៊ីប្រធានសមាគមអ្នកលេងអុកកេនយ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាកីឡានេះមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន
for these informal settlement areas like
សម្រាប់តំបន់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នទាំងនេះដូចនៅតំបន់ Mokuru Khwachinga ពួកគេមិនមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់នោះទេពួកគេត្រូវការកុំព្យូទ័រអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតនិងក្តារអុកផងដែរ
ពលរដ្ឋក្មេងៗនៅទីនេះនៅតែលេងអុកទោះជាមានឧបសគ្គក្តីសម្រាប់យុវតីមូម៉ានីនេះបន្តវឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាជើងអាចលេងអុកនៅថ្ងៃណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីការសិក្សាថ្មីមួយជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាអួតពីអត្រាខ្ពស់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរួមមានទាំងជនជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមម្នាក់ផងដែរហើយដើម្បីបានជាទំនឹងឡើងថ្លៃហើយតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរបាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយជំរុញឲ្យមានការជ្រោមជ្រែងបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់កម្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយពិបាកបង់សងក្នុងពេលប្រទេសជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងការងាររបាយការណ៍នេះត្រូវបានសិក្សាកាលពីឆ្នាំមុនដែលពេលនោះកម្ពុជាមិនទាន់ផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដោយពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយស្ដីពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់កម្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បង្ហាញថាព័ត៌មាននៃការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនទទួលបានការអនុគ្រោះរៀបចំឥណទានឡើងវិញឡើយការសិក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងកំពង់ឆ្នាំងដែលប្រើរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែកក្កដាដល់តុលាឆ្នាំ2020មិនពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមការឆ្លងខ្លាំងក្លាដែលចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ការសិក្សានេះធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំងហើយបានសម្ភាសន៍អ្នកជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ120នាក់របាយការណ៍នៃការសិក្សាប្រមាណ100ទំព័រក្រោមចំណងជើងថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសម័យ COVID-19 កិច្ចគាំពារអតិថិជននិងដំណើរការរៀបចំឥណទានឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែល VOA ទទួលបានការពិពណ៌ថ្មីៗនេះត្រូវបានរៀបចំជាលក្ខណៈឯករាជ្យដោយកញ្ញារ៉េសផាស៊ីនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sorbonne Paris 1ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់គម្រោងពន្លកចំណេះរបស់មូនីធីអាស៊ីដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភរួមគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសអ្នកខ្ចីកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន119នាក់អ្នកមិនមែនជាគោលបំណងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន17នាក់និងមនុស្ស34នាក់ដែលជាបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន5ការសិក្សាបានរកឃើញថាគោលបំណងចំនួន31នាក់មិនបានដឹងពីគោលនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឥណទានឡើងវិញដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រោយពីមានការអំពាវនាវពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍បានបន្ថែមថាក្រោយពីនេះសុទ្ធតែអ្នកមានលទ្ធភាពបង់ឬមិនហ៊ានតតងទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ប្រវត្តិឥណទានរបស់ពួកគេឬខ្លាចខ្មាស់គេកញ្ញារ៉េសផាស៊ីអ្នកសាស្ត្រាចារ្យការសិក្សានេះបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាចង់ឃើញមានការផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញនិងកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដល់កូនកម្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងជំរើសផ្សេងៗនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចសងបំណុលបានកញ្ញាបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថានៅពេលពួកគាត់ស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការស្នើសុំកម្ចីពួកគាត់គួរតែត្រូវទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងការសងបំណុលដើម្បីឲ្យកូនកម្ចីដឹងថាពួក ាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលពួកគាត់ជួបការលំបាកក្នុងការសងត្រឡប់មកវិញកញ្ញាក៏បានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាប្រកាន់យកយន្តការការពារទុកមុនដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យនៃគោលបំណុលធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមិនអាចសងកម្ចីត្រឡប់មកវិញហើយត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាដីធ្លីរបស់ពួកគេហើយថាគួរមានការវាយតម្លៃជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយផ្សេងៗចំពោះបុគ្គលដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់សងរបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានដឹងថាបញ្ហាជំវិញការមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺមានតាំងពីមុនពេលកើតមានជំងឺ COVID-19 មកម្ល៉េះហើយអ្នកវិភាគផ្សេងៗក៏បានប្រមាណពីតម្រូវការឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំណូលទាបលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនពលគឺដីធ្លីរបស់ពួកគេអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្តល់សេវាកម្មកម្ចីពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវមានជាប់ជាមួយការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះតែសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចឲ្យគោលបំណុលដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលកាលណាចំនួនបំណុលកើនឡើងនិងអាចបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែររបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរដើមថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាស្ថិរភាពនៃវិស័យនេះត្រូវធានាឲ្យបានជាចម្បងតាមរយៈការធានាថាគោលបំណងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងទទួលបានផលពីឥណទានដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាហើយថាជនរងគ្រោះខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមគោលបំណងទាំងនោះនឹងទទួលបានការគាំពារសមរម្យអ្នកសាស្ត្រាចារ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកែលម្អគោលនយោបាយដែលជួយបុគ្គលជាគោលបំណុលនៅពេលមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដូចជាការរៀបចំឥណទានឡើងវិញគួរតែផ្តល់ជូនទៅគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហា COVID-19 និងការផ្តល់ការគាំពារដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះរាល់សំណើដោយមិនគិតថាតើមុខរបរពួកគេបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬយ៉ាងណានោះទេជាដើមរបាយការណ៍សាធារណៈក៏បានលើកឡើងពីករណីជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលអ្នកសាធារណៈមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេអ្នកជាប់បំណុលម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហាងគ្រឿងទេសអាយុ41ឆ្នាំត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាតាមពិតខ្ញុំចង់ប្រាប់រដ្ឋស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ថាទោះបីជាខ្ញុំបានសងទាន់ពេលរាល់ខែក៏ដោយខ្ញុំពិតជាកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះលែងឲ្យខ្ញុំខ្ចីទៀតបើខ្ញុំបង្កបញ្ហាចំណែកចុងភៅម្នាក់ដែលជំពាក់បំណុលហើយត្រូវស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកខ្លះដែលបានស្នើសុំពន្យារពេលប៉ុន្តែសំណើពួកគាត់បានត្រូវបដិសេធពេលខ្ញុំឃើញដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការជឿជាក់ក្នុងការស្នើសុំទៀតទេខ្ញុំខ្លាចថានឹងមានចម្លើយដូចគ្នានោះវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេលោកកាំងតុងញីប្រធានតំណាក់តំណងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលមានសមាជិកជាង110ស្ថាប័នបានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីឥណទានរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែងតែធ្វើការជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតាមដាននិងរៀបចំឥណទានឡើងវិញចំពោះអតិថិជនដែលបានរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារបញ្ហា COVID-19 លោកបានបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏មានយន្តការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអំពីគោលការណ៍អនុគ្រោះប្រសិនបើពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់សងលោកបានថ្លែងថា
ជាទូទៅមន្ត្រីឥណទានដែលគាត់ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត់នៅកម្រិតមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់អតិថិជនគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជនរបស់គាត់អាចប្រឈមនឹងការបង់យឺតយ៉ាវឬក៏គាត់មើលឃើញថាអតិថិជនហ្នឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID ហើយនោះមន្ត្រីឥណទាននោះគាត់នឹងប្រាប់តែអតិថិជនឬក៏ស្នើតែអតិថិជនឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើការរៀបចំឥណទានឡើងវិញតាមរយៈមន្ត្រីផ្ទាល់នឹងក៏បានគឺក៏ទៅគ្រឹះស្ថានកាយឡ័យណាមួយរបស់គ្រឹះស្ថានហ្នឹងក៏បានដែរ
លោកកាំងតុងងីបានឲ្យដឹងទៀតថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចរៀបចំឥណទានឲ្យអតិថិជនបាននោះទេប្រសិនបើមិនមានការស្នើសុំលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនស្នើសុំការរៀបចំឥណទានឡើងវិញតាមរយៈការចរចាជាមួយមន្ត្រីឥណទានស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកតុងងីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវខាងលើដែលធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានរលកទី1នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ផ្ដោតចម្បងលើសហគមន៍ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះពីលទ្ធភាពមិនអាចសងបំណុលបានដូច្នេះរបាយការណ៍នេះមិនតំណាងជាស្ថិតិមកលើវិស័យទាំងមូលនោះទេលោកបានបន្តថាអំឡុងពេលនេះគោលនយោបាយរៀបចំកម្ចីឡើងវិញស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយដូច្នេះការអនុវត្តអាចយឺតជាងការរំពឹងទុកកិច្ចត្រឹមចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021សមាជិកទាំង115របស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានរៀបចំឥណទានឡើងវិញដល់អតិថិជនប្រមាណ36ម៉ឺននាក់នេះបើយោងតាមលោកកាំងតុងងីប៉ុន្តែក្រុមសិស្សមនុស្សធ្លាប់បានលើកឡើងថាស្ទើរតែគ្រប់ករណីដែលពួកគេទទួលបានគឺធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងតែផ្អាកការបង់ប្រាក់ដើមប៉ុន្តែនៅតែបន្តប្រមូលការបង់ថ្លៃការប្រាក់ព្រមទាំងគណនីការប្រាក់លើអន្តទានទាំងនេះលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកាបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបឡើយលោកគីស្រីវត្តជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកលោកបានឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញជាគោលការណ៍គាំពារអធិរជននិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបញ្ជាការលំបាកឬហានិភ័យណាមួយកើតឡើងលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់និងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមឲ្យបានជ្រាបណាឲ្យដឹងទៅអស់គ្នាហើយភ្នាក់ងារតើគ្រឹះស្ថានឯកជនហើយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាជាអតិថិជនជាគ្រួសារហ្នឹងត្រូវតែជជែកគ្នានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រសិនបើគ្មានការជជែកនេះនៅតែមិនទទួលបានផលត្រូវការទូនីតិរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីនៃធនាគារជាតិដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលឬក៏សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីពិនិត្យមើលចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់ជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាតើគាត់ពិតជារងគ្រោះដោយសារវិបត្តិហ្នឹងមែនឬអត់គាត់មិនមានថវិកាសងមែនដែរឬអត់ដើម្បីឲ្យគាត់ reschedule ឡើងវិញ
របាយការណ៍របស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាអ្នកខ្ចីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាមានជាង2លាន600សែននាក់ទំហំកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន3804ដុល្លារដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការរីករាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Delta ដែលឆ្លងកាន់តែឆាប់រហ័សក្រមមន្ត្រីបានបញ្ចេញវោហារសាសអួតពីយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានជាង7លាននាក់ឬស្មើនឹង 70% នៃពលរដ្ឋពេញវ័យសរុបនៅទូទាំងប្រទេសដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយទាំងនោះមានអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផងដែរដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការនេះបានញ៉ាំងឲ្យជន់រងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងខឹងសម្បារនឹងខកចិត្តលោកសៃម៉ូនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈវិរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Delta ដែលឆ្លងរហ័សកំពុងតែរីកត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ាត់ណូមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេទោះបីជាអ្នកស្រីចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាប្រហែលជាមិនទាន់ដល់វេនអ្នកស្រីទេប៉ុន្តែនៅពេលឮថាលោកឃីវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលសពថ្ងៃកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយនោះអ្នកស្រីស្រាប់តែសម្ដែងការខឹងសម្បា
ខឹងមកបងគាត់តាំងពីជំនន់ប៉ុលពតនឹងគាត់អត់មានពេលមានអីមើលពីបរដ្ឋផងពីជនផងពីឥឡូវគាត់ទៅនៅពន្ធនាគារហើយមានពេទ្យមានអីមើលគាត់ឆ្វេងស្ដាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទៀត
អ្នកស្រីម៉ាត់ណូអាយុ58ឆ្នាំដែលជាកសិករនៅភូមិចុងខ្លងឃុំអូសណ្ដាននៃស្រុកក្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់ចម្ងាយប្រមាណ168គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែសីហាថាអ្នកស្រីមានការអាក់អន់ចិត្តចំពោះការដែលអ្នកស្រីនិងស្វាមីដែលរងទុក្ខវេទនាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបានសូម្បីមួយដោះតែមេដឹកនាំសម័យនោះបែរជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះរួចទៅហើយ
អត់ចិត្តខ្លួនឯងតែតាំងវិជ្ជលនគាត់ហ្នឹងអត់មានពេលមានអីមើលទេមានតែពីប្រើទេ
អ្នកស្រីម៉ាត់ណូដែលជាម្ដាយនៃកូន3នាក់រូបនេះបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនដែលត្រូវបានហៅឬសួរនាំអំពីការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ណាមួយទេក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជូនពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់ក្រមខ្មែរក្រហមដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979ដោយមានប៉ុលពតជាបងធំទី1និងលោកឃីវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនប្រមាណ 1.7 លាននាក់ដោយសារការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ លោកខៀវសំផនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2018ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះក្រុងនឹងត្រូវនាំខ្លួនមកនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសវនាការបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហានេះប៉ុន្តែជនជាប់ចោតវ័យ90ឆ្នាំរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង7លាននាក់ដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខណៈចំនួនករណីឆ្លងជំងឺនេះសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនលើស 80,000 នាក់នឹងស្លាប់ជាង 1,500 នាក់រួចទៅហើយគិតត្រឹមសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកពូចគ្រីអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីផ្ទះរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាថ្មីត្បិតតែរូបលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយក៏ដោយក៏លោកយល់ថាលោកខៀវសំផននៅតែមានសំណាងជាងលោកបើប្រៀបធៀបពីបទពិសោធន៍ដែលលោកបានឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមរួមទាំងការជំលះរូបលោកនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសម័យនោះផង
គាត់ខ្ញុំថាដូចជាមានសំឡាងជាងមានសំឡាងជាងព្រោះគេថែទាំទោះបីថាកន្លែងនេះគេថាល្អគាត់ដែរចូលតែគេថាអីសិតតាទូទោះមើលអីទាំងអស់យើងឃើញអីគាត់ឃើញហ្នឹង
មន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍វ័យ84ឆ្នាំរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបាត់បង់បងប្អូនបង្កើតអស់3នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើតទាំង7នាក់របស់លោកនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់ដែលក្រោយមកបានប្រឆាំងនឹងរបបខ្មែរក្រហមវិញដោយការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសវៀតណាមដែលនៅជាប់ខាំងគ្នានោះបាននិយាយអួតសរសើរពីសមិទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសលោកបានថ្លែងថាគិតមកត្រឹមសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋពេញវ័យរបស់ខ្លួនបានជាង7លាននាក់ឬស្មើនឹងជាង 70% ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងតំបន់នៅលើពិភពលោកក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបានភាពស៊ាំនៅទូទាំងប្រទេសត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ថាជាក្រុមអាទិភាពក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនគេនោះទេលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់លោកខៀវសំផននេះគឺជាការអនុលោមតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីតែប៉ុណ្ណោះ
ដូចជាករណីលោកខៀវសំផននេះដែលគាត់ទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ជាប្រជាបរតខ្មែរមួយរូបដែរត្រង់ថាគាត់ពីអតីតកាលតួនាទីរបស់គាត់ជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋជាអ្នកដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានវិរុទ្ធភាពនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/01 ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំហើយឥឡូវនេះកំពុងតែតតាំងនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/02 ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅមានសិទ្ធិមួយចំនួនដែរ
លោកនេតភត្រាដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានផងដែរនោះបានបន្តថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់ទុកសុខភាពជនជាប់ចោតរូបនេះជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការធានាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដ៏ពេញលេញមួយ
យើងចង់ឲ្យគាត់មានសុខភាពមួយដើម្បីអាចតតាំងសំណុំរឿងគាត់នៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីចប់ចុងចប់ដើមការផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយដែលពេញលេញសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
មន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរូបនេះបន្ថែមទៀតថា
យើងបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនដើម្បីសងសឹកទេហើយបើសិនជាយើងធ្វើដូចអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនលាននាក់នោះយើងក៏ដូចជាខ្មែរក្រហមដែរ
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកតាមដានដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាសាលាក្តីនេះព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែក្រឡេកមើលដល់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចគ្នាដែរក្នុងគ្រានៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងសំរងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើជនជាប់ចោតបានទទួលសេវាកម្មសុខភាពនិងផ្ដល់ឲ្យនូវការថែទាំហេតុអ្វីបានជាយើងមិនប្រឹងប្រែងផ្ដល់នូវសេវាសុខភាពទាំងនេះដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកឆាងយុដែលបានឆ្លងកាត់និងជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែរបានសរសេរបន្ថែមទៀតក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាទោះបីជាជនជាប់ចោតបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលយើងផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពនិងការថែទាំដល់ជនជាប់ចោតនោះយើងមិនត្រឹមតែអាចបង្ហាញថាជនជាប់ចោតខូចខើយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែយើងក៏បានបង្ហាញថា ប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខចាកឆ្ងាយពីអំពើឃោរឃៅទាំងនោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ដែលត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមរួមទាំងបងធំទី2គឺលោកនួនជាផងក្នុងសំណុំរឿងក្តីមុនបានស្លាប់ដោយសារជរាពាធនិងជំងឺផ្សេងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការរឿងក្តីរបស់ពួកគេមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយដោយមិនបានប្តឹងជំទាស់ដោយសំណុំរឿងក្តីលោកខៀវសំផនដែលតុលាការគ្រោងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2022ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនបានស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យពិចារណាធ្វើមុខភាពសាលក្រមដែលតុលាការសាលាដំបងបានប្រកាសរួចហើយឬកែប្រែការផ្តន្ទាទោសឲ្យមានរយៈពេលកំណត់ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលដំកល់សាលក្រមរបស់តុលាការសាលាដំបងគឺទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកស្រីម៉ាត់ណូដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ថា
បើចាត់ខ្ញុំវិញឲ្យគាត់ជាប់មួយជីវិតហើយដាំងពីគេដល់គាត់គាត់ធ្វើបាបមួយទៀត
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឡើងថ្លៃហើយការឡើងថ្លៃរបស់ទំនិញនិងសេវាទាំងនេះឬហៅថាអតិផរណាកំពុងបង្កក្តីបារម្ភដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពន្យល់របស់ VOA អំពីស្ថានភាពអតិផរណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីមានអតិផរណាទាបរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះអតិផរណាឬការឡើងថ្លៃរបស់ទំនិញនិងសេវានានានៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះមានអត្រាខ្ពស់បំផុតបើធៀបនឹងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះហេតុអ្វីបានជាមានអតិផរណាទំនិញឡើងថ្លៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍តម្លៃទឹកដោះគោដែលឥឡូវនេះ1ហ្គាឡុងដែលស្មើនឹង3ក្រកសញ្ញា7លីត្រគឺថ្លៃជាងតម្លៃទឹកដោះគោក្នុងឆ្នាំ1947ដល់ទៅ5ដងបើគណនាតាមតម្លៃប្រាក់ដុល្លារបច្ចុប្បន្នប្រាក់ឈ្នួលការងារក៏កើនឡើងជាលំដាប់ដែរមេយ៉ានៃប្រាក់ចំណូលនៅអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺ26ដងខ្ពស់ជាងមេយ៉ាននៃប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ1947បើគណនាតាមតម្លៃប្រាក់ដុល្លារបច្ចុប្បន្នទំនិញឡើងថ្លៃជាលំដាប់នេះគឺជាប្រតិកម្មទូទៅរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញទៅនឹងអតលយភាពនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការឧទាហរណ៍ប្រសិនបើតម្រូវការកើនឡើងច្រើនជាងការផ្គត់ផ្គង់នោះអ្នកលក់ដឹងថាពួកគេអាចទារថ្លៃខ្ពស់ជាងមុនហើយទំនិញនឹងឡើងថ្លៃជាធម្មតាប្រសិនបើតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មឡើងថ្លៃនោះអ្នកធ្វើការនឹងទារដំឡើងថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីតាមឲ្យទាន់តម្លៃទំនិញហើយដើម្បីអាចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបុគ្គលិកបានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មត្រូវដំឡើងថ្លៃទំនិញរបស់ពួកគេ លទ្ធផលគឺជីវ័តនៃការឡើងថ្លៃទំនិញនិងប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលដែលដំណើរការឡើងជាលំដាប់ដូច្នេះអតិថិជននឹងទិញទំនិញកាន់តែច្រើនស្តុកទុកដើម្បីជៀសវាងការឡើងថ្លៃនៅពេលក្រោយការទិញស្តុកទុកបែបនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងហើយបើយោងតាមហេតុផលនេះសេដ្ឋវិទូជាច្រើនជឿថាអតិផរណាក្នុងកម្រិតទាបមួយគឺល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតែបើតម្លៃទំនិញមិនត្រឹមតែឡើងថ្លៃទេហើយថែមទាំងឡើងយ៉ាងរហ័សទៀតនោះគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងដែលហៅថាអតិផរណាដែលកើនលឿនទុកមិនឈ្នះបើស្ថានភាពដូច្នេះកើតឡើងនោះប្រាក់ឈ្នួលមិនអាចកើនតន់តម្លៃទំនិញទេនៅចុងទសវត្ស1970និងដើមទសវត្ស1980ជាពេលចុងក្រោយដែលអាមេរិកបានប្រឈមនឹងអតិផរណាកើនលឿនទុកមិនឈ្នះនេះហើយស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតមួយទៀតនោះគឺអតិផរណាខ្ពស់បំផុតមិនដែលធ្លាប់មាននៅពេលទំនិញអាចឡើងថ្លៃគុណនឹង2ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអតិផរណាខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានកើតឡើងនៅអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅអំឡុងទសវត្ស1990បើធៀបនឹងវិបត្តិអតិផរណាទាំងពីរនេះអតិផរណានៅអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នមានអត្រាទាបប៉ុន្តែតម្លៃទំនិញកើនឡើងបានបណ្ដាលឲ្យអាជីវកម្មនិងអតិថិជនមួយចំនួនព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងហើយអ្វីទំនិញឡើងថ្លៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមសេដ្ឋវិទូនិយាយថាការឡើងថ្លៃទំនិញនាពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីតម្រូវការទិញទំនិញកើនឡើងខ្លាំងខណៈការរដ្ឋបិទនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយគួបផ្សំនឹងកង្វះខាតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញក្នុងទីផ្សារឧទាហរណ៍ការកើនឡើងនៃអត្រាអតិផរណាប្រហែល 1/3 បានកើនឡើងក្នុងខែឧសភាដោយសារតែតម្លៃរថយន្តដែលគេប្រើប្រាស់ហើយបានឡើងថ្លៃហេតុផលមួយផ្នែកដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃរថយន្តឡើងថ្លៃគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនជួលរថយន្តត្រូវការរថយន្តបន្ទាប់ពីពួកគេលក់រថយន្តអស់នៅអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងតម្លៃប្រេងសាំងឡើងថ្លៃដល់ 56% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្រុមសេដ្ឋវិទូជឿថាកត្តាមួយចំនួនធ្វើឲ្យប្រេងសាំងឡើងថ្លៃរួមទាំងតម្រូវការកើនឡើងស្របពេលអាមេរិកបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញខណៈអង្គការនៃបណ្ដាប្រទេសនាំប្រេងចេញឬ OPEC កាត់បន្ថយការផលិតទំនិញផ្សេងៗទៀតដែលឡើងថ្លៃរួមទាំងបន្ទះ microchips និងបន្ទះក្តារផងដែរដែលសុទ្ធតែប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលខ្លីផលប៉ះពាល់តតគ្នាដែលធ្វើឲ្យបន្ទះក្តារឡើងថ្លៃបណ្ដាលឲ្យតម្លៃផ្ទះសាំងសាំងថ្មីឡើងថ្លៃប្រមាណ 15% ឬស្មើនឹង $36,000 អាមេរិកតម្លៃផ្ទះកំពុងឡើងថ្លៃដោយមេយ៉ានៃការលក់ការឡើង 20.1% នៅក្នុងខែមេសាបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនទីផ្សារផ្ទះឡើងថ្លៃខ្លាំងដោយសារអត្រាយភាពរវាងតម្រូវការទិញខ្ពស់និងចំនួនផ្ទះដាក់លក់មានតិចអតិផរណាក៏កំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងសកលលោកខណៈប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនបើកសកម្មភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបិទគប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍមើលឃើញអតិផរណាកើនឡើង 3% នៅក្នុងខែមេសាដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល1ខែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកសន្ទុះតម្លៃទំនិញពីរោងចក្រនៅចិនដែលវាស់ថ្លៃដើមរបស់ទំនិញបានកើន 9% នៅក្នុងខែឧសភាបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអតិផរណាចុះទៀតដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ទល់នឹងអតិផរណាគឺត្រូវដំឡើងអត្រាការប្រាក់ការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យការខ្ចីប្រាក់ពិបាកហើយធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រាក់សន្សំវិញបើទោះបីជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់អាចធ្វើឲ្យអតិផរណាចុះទៀតក្តីវាក៏អាចធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះឬអាចបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរយោងតាមហេតុផលនេះក្រុមអ្នកតតែងគោលនយោបាយត្រូវតែដោះស្រាយរាល់ក្តីបារម្ភទាំងឡាយនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកលោក Jerome Powell បានថ្លែងថាលោកជឿថាការកើនឡើងអតិផរណានៅអាមេរិកគឺជាស្ថានភាពបណ្ដោះអាសន្នហើយវានឹងធ្លាក់ចុះវិញនៅពេលសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងទីផ្សារដូចធម្មតាឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen ក៏យល់ស្របដែរថាបញ្ហានេះមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទេប៉ុន្តែអាចនឹងប្រើដំណោះស្រាយសាកល្បងបើសិនជាទំនិញនៅបន្តឡើងថ្លៃក្រុមអ្នកវិនិយោគមិនទាន់បង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្មានទេចំពោះអត្រាអតិផរណាការឡើងនេះជាទូទៅនៅពេលទីផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street បង្ហាញក្តីបារម្ភនោះទិន្នផលលើអន្តរជាតិបាននឹងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្វីកើតឡើងនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.